Noong panahon ng Panginoong Hesus, ang pagtatangi ay malaking suliranin sa lipunan. Ang tao ay mapanghusga sa mga makasalanan at ang mga relihiyoso ay mapagmataas. Sa katunayan, nang makita ng mga Pariseo ang isang babaeng patutot na umiiyak sa paanan ni Hesus, sila ay mabilis na nanghusga. Subalit ano nga ba ang naging kasagutan ng Panginoong Hesus laban sa kanilang mapangibabaw na pag-uugali? Iyan ang ating tutunghayan sa 7 kabanata ng Lucas, talatang 36 hanggang 8 kabanata, talatang 25. Ang mensahe sa oras na ito ay ihahatid sa atin ni Pastor John Hali. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Pagsamba ayon kay Kristo
naming tagapakinig, narito po muli ang inyong pastor sa Impapawid, Pastor John Halig na nag-aanyayang lakbayin ang buhay tungo kay Kristo. Ipagpapatuloy po nating pag-aralan at pagbulay-bulayan ang mga sumunod na pangyayari sa buhay at ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo. At sa sandaling ito, bilang paumpisa po ay basahin po natin ang 7 kabanata, simula po sa talatang 36 na ganito po ang sinasabi. Pakinggan po ninyo. Isa sa mga Pariseo ay humiling kay Hesus na kumain kasalo niya at pagpasok niya sa bahay ng Pariseo, siya'y naupo sa hapag. Nagiging makulay po ang bawat pagkakataong nakikisalo ang ating Panginoong Hesukristo sa mga taong tinaguriang makasalanan noong panahon niya. Madalas binabatikos niya ang mga Pariseo. Minsan ay tinawag pa nga niya ang mga ito na mga batang isip. Kaya nga't nakakapagtaka na siya'y naanyayahan ng isang Pariseo. Layunin ng Pariseo na mahuli siyang gumagawa ng mali. At sa mga talatang 37 hanggang 39, ganito po ang sinasabi, basahin po natin. Nang malaman ng isang babaeng makasalanan, sa lungsod na siya'y nakaupo sa hapag sa bahay ng Pariseo, nagdala ito ng isang sisidlang alabastro na may pabango. At tumayo siyang umiiyak sa likuran sa may paanan ni Hesus. Pinasimulan niyang basain ang kanyang mga paa ng kanyang mga luha. Pinunasan ang mga ito ng kanyang buhok patuloy niyang hinagkan ang mga paa ni Jesus at binuhusan ang mga ito ng pabango. Nang makita ito ng Pariseo na nag-anyaya sa kanya, ay sinabi nito sa kanyang sarili, "Kung ang taong ito ay isang propeta, nakilala sana niya kung sino at anong uring babae itong humihipo sa kanya, sapagkat siya'y makasalanan." Mga kaibigan, habang naroroon po ang ating Panginoong Hesukristo sa bahay ng Pariseo, sinasabi po ng ating binasa na may dumating na isang babae. May dala siyang lalagyang gawa sa batong hindi masyadong matigas at hinubog upang mapaglagyan ng pabango. Maihahalin tulad po ito sa isang alkansya ngayon. Ang alkansya at ang alabastro ay magkatulad na pinaglalagyan ng mahalagang bagay. Ang pabango na dala ng babae ay mamahalin. Bilang tanda, ito ay nakalagay po sa isang alabastro. Noong araw sa pamayanan ni Jesus, hindi sila gumagamit ng mga upuan sa salo-salo. Sila'y nakaluhod at nakadapa sa ibabaw ng isang higaan o sapin. At ang mga paa at binti ay kadalasan nakalaylay sa bandang likuran. Ang babae ay tumayo sa likuran ng ating Panginoong Hesukristo. Noon ang mga kapitbahay ay maaaring sumilip sa iyong bintana o tumayo sa sulok ng iyong bahay kapag ikaw ay may isang panauhin. Hindi ito itinuturing na pagwawalang galang, ngunit hindi sila maaaring magsalita o mag-isabat man lamang sa pag-uusap. Dahil naroon nga sa bandang likuran ni Jesus ang babaeng umiiyak, ang mga luha niya ay tumulo sa paa ng ating Panginoong Hesukristo. Umiyak siya dahil napatawad na ang kanyang mga kasalanan. Ginamit niya ang sariling buhok upang punasan ang mga paa ng ating Panginoong Hesukristo. Hinalikan niya ang mga paa ng ating Panginoon at ibinuhos ang mamahaling pabango na kanyang daladala. Ang babaeng ito ay hindi pangkaraniwan. Siya ay isang kalapating mababang lipad kung tawagin po natin. Sa liwanag ng tanghali at sa gitna ng mga lansangan, hindi siya kakausapin ng mga taong may mabuting katayuan tulad po ng mga Pariseo. Ngunit maaaring may gabing nakipag-ugnayan din sa kanya ang Pariseo dahil kilala niya ang babae bilang makasalanan. Ngunit ang ating Panginoong Hesukristo, inahayaan niyang halikan ng babaeng ito ang kanyang mga paa. Inisip tuloy ng Pariseo na kung tunay ngang propeta ang ating Panginoong Hesukristo, sinabi niya ang ganito, kung itong si Jesus ay isang propeta, hindi siya papayag na lapitan siya ng babaeng ito sapagkat siya ay makasalanan. Naroon po sa Pariseyong ito ang mapaghusga. Hindi niya batid kung ano ang nasa isipan at kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Sa mga talata po ay sinasabi na nabasa ng ating Panginoong Hesukristo ang isipan ni Simon, at nais niyang paliwanagan ang isip nito. Tinapat niya si Simon, nagbigay siya ng isang talinghaga. Ngunit tiniyak niya na alam ni Simon na ang talinghagang ito ay para sa kanya. Kapag ang isang kaibigan ay lumalapit sa atin, walang ngiti sa kanyang mukha at sasabihin sa atin, "Pare, may sasabihin lang ako sa iyo. Maghanda ka na dahil maaring may ibubunyag itong masamang balita o kaya'y sakit ng loob laban sa iyo." Ganito rin ang paikipagharap ni Jesus kay Simon nang isinilaysay niya ang talinghaga. Magpatuloy po tayo. Basahin po natin ang mga talatang 40 hanggang 43 na ganito naman po ang sinasabi. At pagsagot ni Jesus ay sinabi niya sa kanya, "Simon, mayroon akong sasabihin sa iyo." At sinabi rin niya, "Guro, sabihin mo, may dalawang taong naghiram sa isang taong nagpapautang. Ang isa'y umutang ng 500 dinaryo at ang isa'y 50. Nang sila'y walang maibayad, pariho niya pinatawad sila. Ngayon, alin sa kanila ang higit na nagmamahal sa kanya?" Sumagot si Simon, "Sa palagay ko ay iyong pinatawad niya ng mas malaki." At sinabi niya sa kanya, "Tama ang hatol mo." Madalas po mga kaibigan, hindi ipinapaliwanag ni Jesus sa kanya mga ditagasunod ang mga talinghaga. Ngunit sa pagkakataong ito, tiniyak niya na nauunawaan ni Simon ang kahulugan nito. Ngayon naman po ay basahin natin ang 44 na talata, na ganito po ang nasusulat. At pagharap niya sa babae, ay sinabi niya kay Simon, "Nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay, hindi mo ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa, subalit binasa niya ang aking mga paa ng kanyang mga luha at pinunasan ang mga ito ng kanyang buhok." Dito po ay tila sinasabi Nakilala din ni Jesus ang babaeng ito. Noong una ay hindi. Pinagmasdan siya ni Jesus. Nagkamali si Simon sa pag-aakalang hindi kilala ng ating Panginoong Hesukristo ang babaeng iyon. Kilala din ng Panginoong Hesukristo ang mabuting kalooban ng babaeng ito. Samantalang binatikos naman niya ang mapagkunwaring pagtanggap ng Pariseyong si Simon. Magpatuloy po tayo. Dumako po tayo sa mga susunod pang talata dito po sa 45 hanggang 48 mga talata na sinasabi po ni Jesus, "Hindi mo binuhusan ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang marami niyang kasalanan ay pinatawad na sapagkat siya ay nagmahal ng malaki. Subalit ang pinatawad ng konti ay nagmamahal ng konti." At sinabi niya sa babae, "Pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." Mga kaibigan, hindi man lamang ipinakita ni Simon ang mabuting asal nang inanyayahan niya ang ating Panginoong Hesukristo sa loob ng kanyang tahanan. Ang halik at paglalagay ng langis sa ulo, ito ang mga pangkaraniwang kaugalian noong panahon po ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay tanda ng paggalang at pagbibigay pugay sa taong tinanggap niya sa kanyang tahanan. Tulad din po ito ng pagpapakilala mo ng iyong kasintahan sa iyong tatay at nanay sa una nilang pagkikita. Minsan ay nakakatagpo ka pa ng mainit na pagtanggap sa ilalim ng bubunga ng isang pamilyang dukha kaysa sa mga mararangal at mga garbong pagtitipon. Ang mainit na pagtanggap ay bunga ng maubuting loob, na siya namang bunga ng pagmamahal at tunay na pakikipagkaibigan. Sa pagsusulit na ito, napatunayan ng ating Panginoong Hesukristo na hindi naging totoo ang alay na pakikipagkaibigan ng Pariseyong si Simon. Nakalulungkot mang isipin na mas naging tanggap si Jesus nang siya'y nakisalo sa mga maniningil ng buwis tulad po ni Nicodemus. Ang layunin po ng Pariseyong si Simon ay hulihin si Jesus na gumagawa ng mali na tulad po ng naisin ng kanya mga kasama. Ang layunin naman ni Levi o kaya ni Nicodemus na isang maniningil ng buwis ay upang ipagmalaki ang ating Panginoong Hesukristo na kanyang kaibigan. Ang dalawang taong ito ay tunay na nagbago at sumunod sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Tunay po na napaganda ng kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Madalas na siya ang tampulan ng eksena, lalong-lalo na sa mga handaan. Ang mga talumpati niya ay nanunuot sa kaluluwa ng sino mang nakikinig sa kanya. Ang babaeng ito na galing sa mga lansangan at walang pag-asa ay nangailangan ng kapatawaran ng kanyang mga kasalanan. At ang bagay na ito ay ibinigay ng Panginoong Hesukristo para sa kanya. Tamang-tama ang dating niya dahil natagpuan niya si Jesus na isang tunay na tagapagligtas at handang magpatawad ng anumang kasalanang idinudulog sa kanya. Sinabi po ng ating Panginoong Hesukristo kay Simon, "Tama ka, kung sino ang mas malaking utang, siya ang mas tatanaw ng utang na loob kapag nabura ang pagkakautang na ito." Ang babaeng ito ay napakamakasalanan at siya ay napatawad sa napakalaking pagkakasala niya sa Diyos na dakila. Kaibigan, at kapag ikaw ay inaakala mong hindi makasalanan, tulad ka ng Pariseyong ito at nananatiling makasalanan, ang nais ng Diyos sa buhay po natin ay idulog natin ang bawat pagkakasala sa Kanya at ihingi ito ng tawad sapagkat siya ay tunay na mahabagin, handang magpatawad sa anumang pagkakasala na ating nagagawa laban sa Kanya. Magpatuloy po tayo, pakinggan naman po natin ang sinasabi sa mga talatang 49 at 50. Pakinggan po ninyo, pagkatapos, ang mga kasalo niya sa hapag ay nagpasimula nagsabi sa isa't isa, "Sino ba ito na nagpapatawad ng mga kasalanan?" At sinabi niya sa babae, "Iniligtas ka ng iyong pananampalataya, humayo kang payapa." Dito po ay nais ipabatid sa atin na kahit ikaw ay nagsisimba linggo-linggo, hindi ka pa rin maliligtas sa iyong mga kasalanan kung hindi mo taos-pusong ihihingi ng kapatawaran ang lahat ng iyong kasalanan sa paanan at sa harapan ng ating Diyos na buhay. Ang babae sa ating salaysay ay walang mabuting gawi na maaaring ipagmalaki, ngunit nagtiwala siya sa ating Panginoong Hesukristo at nagsisi sa lahat ng kanyang mga pagkakasala. Ngayon ay dumako naman po tayo sa 8 kabanata dito pa rin po sa Aklat ng Lukas. nilalaman ng kabanatang ito ang mga talinghaga at mga makukulay na pangaral ng ating Panginoong Hesukristo. Dito po sa kabanatang ito ay naipamalas ng ating Panginoon ang kanyang matinding kapangyarihan. Sa pasimula ng kabanatang ito, mapapansin po natin na pati ang mga taong may mataas na katayuan sa lipunan ay lumalapit sa kanya. Basahin po natin bilang paumpisa ang mga talatang una hanggang ikalabing anim, na ganito po ang sinasabi. Pagkatapos nito, siya'y nagtungo sa bawat lungsod at mga nayon na ipinangangaral at ipinahahayag ang magandang balita ng kaharian ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ang ilang babae na pinagaling mula sa masasamang espiritu at sa mga sakit. Si Maria na tinatawag na Magdalena, na mula sa kanya'y 7 demonyo ang lumabas, si Juana na asawa ni Cusa, na katiwala ni Herodes, at si Susana at marami pang iba na nagkaloob sa kanila mula sa kanilang mga ari-arian. Nang magtipon ang napakaraming tao at dumating ang mga tao mula sa bayan-bayan, ay nagsalita siya sa pamamagitan ng isang talinghaga. Ang isang mga hasik ay humayo upang maghasik ng binhi. Sa kanyang paghasik, ang ilan ay nahulog sa tabi ng daan, napagyapakan at ito'y kinain ng mga ibon sa himpapawid. Ang iba'y nahulog sa bato, at sa pagtubo nito, ito ay nahulog sa mga tinikan. At ang mga tinik ay tumubong kasama nito, at ito'y sinakal. At ang iba'y nahulog sa mabuting lupa, tumubo at nagbunga ng tigiisang daan. Pagkatapos niyang sabihin ang mga bagay na ito, siya ay sumigaw, ang may mga tengang pandinig ay makinig. Nang tanungin siya ng kanyang mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito, sinabi niya, "Sa inyo ipinagkaloob na malaman ang mga hiwaga ng kaharian ng Diyos, subalit sa iba'y nagsasalita ako sa mga talinghaga upang sa pagtingin ay hindi sila makakakita at sa pakikinig ay hindi sila makakaunawa. Ngayon, ito ang talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos, at ang nasa tabi ng daan ay ang mga nagikinig. Pagkatapos ay dumating ang dyablo at inagaw ang salita mula sa kanilang mga puso upang hindi sila sumampalataya at maligtas. At ang mga nasa bato ay sila na pagkatapos makarinig ay tinanggap na may galak ang salita, subalit ang mga ito ay walang ugat. Sila'y sumampalataya ng sandaling panahon lamang at sa panahon ng pagsubok ay tumalikod. Ang nahulog naman sa tinikan ay ang mga nakinig subalit sa kanilang pagpapatuloy ay sinakal sila ng mga alalahanin, mga kayamanan at mga kalayawan sa buhay at ang kanilang bunga ay hindi gumulang. At ang nahulog sa mabuting lupa ay sila na pagkatapos marinig ang salita ay iningatan ito sa isang tapat at mabuting puso na nagbunga ng may pagtitiyaga. Mga kaibigan, maliwanag po dito na ang mga hasik ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga ibon ay sumasagisag sa dyablo. At ang mga lugar na mababato ay sumasagisag sa mga taong tumatanggap sa salita ng Diyos. Ngunit naakit na mga gawa ng mga laman. Nanghina ang kanilang pananampalataya dahil sa pagsubok at pag-uusig. Ang mga taong makasanlibutan ay nakikinig sa salita ng Diyos, ngunit nadadaig sila ng kaunting suliranin. Iilang binhi lamang ang nahuhulog sa matataban lupa, at ang mga ito ay tumutubo at namumunga ng marami. Ang mga taong tapat na nakikinig sa salita ng Diyos at sumusunod ay nagbubunga ng kapayapaan, kagalakan at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Kaibigan, nasaan ang iyong puso? Ito ba ay nasa batuhan, nasa tinikan, nasa tabing daan? Nais ko, kaibigan, na ilagay mo ang iyong puso sa matabang lupa upang ang salita ng Diyos ay tumubo sa iyong buhay at ito ay magkaroon ng bunga upang sa ganon patuloy kang managana sa espiritual na kalagayan sa buhay na ito. Pag-aralin din po natin ang talinghaga tungkol sa ilawan na atin pong maubasa sa 16 hanggang 18 mga talata. Pakinggan po ninyo. Walang taong pagkatapos magsindi ng ilawan ay tinakpan ito ng isang takalan o kaya inilalagay sa ilalim ng higaan, kundi inilalagay ito sa talagang lalagyan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Sapagkat walang nakatago na hindi mahayag o walang lihim na di malalaman at malalantad sa liwanag. Sapagkat siyang mayroon ay lalo pang bibigyan at ang sinumang wala, pati na ang inaakala niyang nasa kanya ay kukunin. Dito po ay napakaliwanag ng nais ipahiwatid ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sinumang tumanggap ng liwanag ay dapat kumilos ayon sa liwanag na kanyang natanggap. Siya ay may pananagutan. Nang tayo po ay namumuhay pa sa kadiliman, ang ilaw ng salita ng Diyos ay umabot po sa atin. Huwag tayong magkamali na isiping ang tao ay makasalanan dahil hindi niya natatanggap ang liwanag ng salita ng Diyos. Marami po sa atin na nakikinig ng salita ng Diyos ay pilit na tinatanggihan ito. Ang tao ay likas na makasalanan. Ang ilaw ng salita ng Diyos ay katotohanan na siyang magtutuwid po sa atin. Kung hindi natin tatanggapin si Kristo bilang liwanag ng ating buhay, tayo po ay mananatiling walang pag-asa sa buhay na ito. Mayroon tayong pananagutan kapag natanggap na po natin ang mabuting salita ng Diyos, kaya po tayo ay magpatuloy na lumakad ayon sa kanyang kalooban, ayon sa liwanag ng kabanalan sa buhay na ito. Magpatuloy pa po tayo. Basahin po natin ang 19-21 mga talata. Na ganito po ang nasusulat. Pagkatapos ay pumaroon sa kanya ang kanyang ina at mga kapatid na lalaki, subalit hindi sila makalapit sa kanya dahil sa dami ng tao. At may nagsabi sa kanya, "Ang iyong ina at ang iyong mga kapatid na lalaki ay nakatayo sa labas, nais nilang makita ka." Subalit sinabi niya sa kanila, "Ang aking ina at ang aking mga kapatid ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at ginagawa ito." Napaganda po mga kaibigan na mga kataga ng ating Panginoong Hesukristo. Nais niyang ipakilala ang panibagong pamilya. Hindi niya tinatanggihan ang kanyang mga kababayan. Ngunit para sa kanya, nais niyang ipaalam at ipabatid sa atin na mas malalim ang pakikipag-ugnayan niya sa mga taong tumatanggap ng kanyang salita. Sa katunayan, ang ugnayan na ito ay pangwalang hanggan. Sa pagliligtas ng panahon, ilang mga tao na ang nagtiwala kay Jesus at naranasan ang kanyang pag-ibig, kaya nga't kapag ikaw ay tatanggap sa kanya, magkakaroon ka ng relasyon sa kanya, at tulad po ng sinasabi sa kabuuan ng Biblia, ang buhay na walang hanggan na siyang pangako ng Diyos, ang siya mong kakamtan kapag ikaw ay nagtiwala ng lubos sa ating Panginoong Hesukristo. Sinasabi naman po sa 22-25 mga talatang ganito, "Isa sa mga araw na iyon, siya'y lumulan sa isang bangka kasama ang kanyang mga alagad, at sinabi niya sa kanila, 'Tumuwid tayo sa kabilang panig ng lawa,' at sila'y naglayag. Samantalang sila'y naglalayag, siya'y nakatulog. Dumating ang uno sa lawa, at sila'y napupuno ng tubig at nanganganib. Sila'y lumapit at ginising siya na nagsasabi, 'Guro, guro, tayo po ay napapahamak.' Siya'y gumising at sinaway ang hangin at ang pangangalit ng tubig. Ang mga ito'y huminto at nagkaroon ng kapayapaan. Sinabi niya sa kanila, 'Nasaan ang inyong pananampalataya?' At sila'y natakot at namangha, at sinabi sa isa't isa, 'Sino nga kaya ito, na kanyang inuutusan maging ang hangin at tubig, at sila'y sumusunod sa kanya?'" Mga kaibigan, napakabuti po ng nais ipabatid ng Diyos sa mga talatang ito. Ipinag-utos niya na tumawid sila sa lawa, nagkaroon ng napakalakas na unos. Ang matinding unos ay tulad din na matinding pag-uusig ni Satanas sa mga mananampalataya. Natulog si Jesus dahil sa matinding pagod niya. Ganun na lamang katindi ang pagod niya na hindi niya napansin ang unos. Natakot ang mga alagad at inakalang mamamatay sila. Bagamat nananatiling payapa ang ating Panginoon, balisang-balisa naman ang kanyang mga alagad. Kaya't nang siya'y gumising, pinagalitan niya ang bagyo, tulad ng isang amo na sinaway ang kanyang aso. Inutusan niya ang unos na iyon. At iyon po ay nanahimik na tila ba matiwasay na sumunod sa kanya. Ang unos na maaaring tumagal na maraming oras ay biglang nawala. Ang umaampas na dagat ay naging kasing payapa ng isang basong tubig na nakapatong sa hapagkainan. Ganito rin ang ginagawa ni Jesus sa mga unos sa ating buhay. At kung tayo po ay lalapit sa Kanya, makikilala po natin kung sino nga ba talaga ang ating Panginoong Hesukristo. Anumang pagsubok sa buhay, anumang kagipitan, anumang kahirapan, kapag tayo po ay lumapit sa Kanya at buong katapatang ipinagkalob sa Kanya ang pagtitiwala, naroon po ang pangako niya na tayo po ay Kanyang bibigyan ng Kanyang salita na siyang magbibigay ng kapayapaan sa ating buhay. Kaibigan, kumusta po ang iyong buhay? Kung nais mo magkaroon ng kapayapaan sa iyong puso at buhay, tugunin mo ang hamon na ito. Lumapit ka sa ating Diyos na buhay, sa ating Panginoong Hesukristo, sapagkat Siya lamang ang tunay na liwanag sa buhay na ito. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyong mga kapahayagan sa mga sandaling ito. Tunay nga po, O Diyos, na Kayo lamang ang daan na kayo lamang ang kapayapaan, na kayo lamang ang aming buhay na pag-asa sa buhay na ito. Sapagkat kung walang pananampalataya para sa iyo, ang aming buhay ay tulad po ng isang alon na kung saan tangayin ng agos ng dagat ay doon po hahampas. Kami po ay taong makasalanan. Kayo po ang aming pag-asa. Ipagkalob niyo po sa amin, Panginoon, ang tunay na liwanag, ang iyong salita upang mabuksan po ang pintuan tungo sa kaligtasan. Ito po ay aming hihiling sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.
Ang siyang